Mér dreymdi einu sinni ljótan draum.
Hvenær var það?
Að þá var ég á einhverjum tóra, ég held á Hafstein. Ég vorum að koma frá Englandi og áttum að fara að taka land. Mér dreymir það að þeir eru tveir eða þrír félaga mínir liggja dauðir í fjörunni, fjöruborðinu og það gengur ég held að veri ég toga í það og segi upp það kærleikur Kristján kallar og svei mér þá að ég leið hálf illa út af þessu ég held þessi menn verið fegja ég veit nú ekki hérna kannski dánu núna en þitt lifðu lengi þetta var óttalega leiðin út draumur
en hann hefur ekki verið fyrir neinu
gat aldrei orðið varð við það er í fyrir neinu
dreymdi þig aldrei neitt svona á skútunum
ekki á skútunum mér dreymdi lítið en aðeins aðeins kom það fyrir þegar við Þorsteinn Þorsteinsson sem að fórst með skúlafókita við vorum skólabræður og kunningjar og nóttina sem að hann fórst þá ég var víst á Hafstein þá var ég að toga að austra á bankanum og losti og einhver tíma nóttina kemur loskita maðurinn og segir mér að skúli sér strandaður þannig svo ég segi strax eru nokkuð skip komið þangað Já, það fjöldi skipa að koma þar svo ég segi það, þá ég ekkert að vekja kallinn, við höfum ekkert að gera þangað. Svo kemur skipstjórn og leysi mig af og ég fer aftur fyrir að sofa. Svo á hérna að kemur matur og ég var komið í matinn og rétt áður en að ég vakinn þá kemur ykkur inn og segir höstulega Þorsteinn fórst svo það búið svo fer ég að sérsta borðin og þegar það náttúrulega að tala þetta það mungar alveg svo ég segi og stíftjórinn hann fórst og hvernig vistu það sögðir ég hvernig fikk nú skeitum það já hann fórst segi búið Þetta mikilvæg að hreinar svona tölufullar sem ég er mig yfir orðin komið.